Сапалым әтін жазу әрбір ақының міндеті Сондықтан әкелді мәне анық дейді әсері Тыңдашы мені деп жалынып саған жатпайман Маған беріліп сен өзі мені тыңдайтын Ия мен осындаймын сенделерді жақтырмаймын Білемін сенде бекер көкіре қақпайсың Жұдырық жұмсаймын рэп арқылы Сені кеудеңе сағанды құрмет жолдаймын Сыйластық болса көңілде Көптеген өзгеріске көмегі тейді осы рэптің аттарыңа орындайды Мені жетіп келдім Әрі қарай кеттік ақиқатқа жақынырақ осы рэпте жүргендер шамалы ақиқатты жырлап Бастан бір нәрсені ойла өздерінше шығарады Тыңдауға тұрмас қоқыс жалғанның қорабы Болып батыстың қорғаны мені тыңдап таң қалдың Осы шумақ арқасында жан досты сен танып алдың Мұндағы әрбір ұйқы шабыт Wonderman United Polo жасайды Тиндермен Жалған сөз емес шығады көңілден Жайлап ұмтылып келеміз ілгері бақытпен Мұндағы әрбір ұйқы шабыт Wonderman United Polo жасайды Тиндермен Жалған сөз емес шығады көңілден Жайлап ұмтылып келеміз ілгері бақытпен
Маған қарсы шыққандарға олар қойғаным бар Тұрмысқа шыққандарда көзін жойды мойындаңдар сенің төрт жыл еңбегіне түкірген манаса жырды таза рэпке дым пайда әкелмеді мен келдім мудактар енді дайындалыңдар көресіңдер қазақ рэпте биік көтерем достар сондықтан маған сенемдер әзірше жоғалтпадар одан домысқа тілек тіледі алдағы уақыттарда аузына жалған сөз шықпас басқаларға қарағандар жалған сөз емес бұл қазір фишкам ұстанымда қазіргі емсі өзінше ақыл береді ағаларына өзінше көкірек біле қарамайды жастарына менің стилім ерекше сондықтан маған сөйлеме күлкілі емес істерге ауру сияқты күлме тіл байлаған жоқ екен нағыз өссін рэпте әрі жүр бостан босқа халықты миын сікпе
мұндағы әрбір ұйқы шабыт Wonderman United Polo жасайды Тиндермен жалған сөз емес шығады көңілден жайлап ұмтылып келеміз ілгері бақытпен мұндағы әрбір ұйқы шабыт Wonderman United Polo жасайды Тиндермен жалған сөз емес шығады көңілден жайлап ұмтылып келеміз ілгері бақытпен